Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi. Se hodiau oni volas vivi kiel cristanoi en la mondumai socioi, ne eblas lasi che Dio estu nur reservulo. Cohera cristano estas tiu, kiu defendas la mirindajoin de la creajaro, sen forgesi tamen che plei gravas defendi la dignon de la homa persono, cefe kiam temas pri membro de etna minoritato. La unuae du officialae paroladoi el diritai hodiau de Benedicto la Dexesa iam lasis marcon ce la civilai cae ecclesiae autoritatuloi de Australio, sed tiun marcon ili lasis cefe ce la prescau 500.000 geiunuloi, ciui transformis la albordigeion de Barangaroo, ce golfeto de Sidneio, en subcielan spectaclon, consistantan el entusiasmo cae amemo rilate alla papo, iu fine cae fisiche, estas mese de ili por travivi la culmina in tago in della monda tago della iunularo. Ni retrairu do la cefa in momento in della hodiaua intensa tago en Australio. Mese de gioiego el montrita per applaudoi cae cantoi, 150.000 geiunuloi acceptis la papon, ciu, en granda blanca boato, atingis la albordigeion de Barangaroo. Tie la papon acceptis danzado de aborigenoi, cae canto en la loca lingvo Galidal. Bonvenigis lin la cefepiscopo de Sidneio, cardinalo Pell, ciu acceptis la papon ciel posteulon de Petro, cae li memorigis Johannon Paulon la Grandan, ciu starigis la monda in tagoin de la iunularo, cae ciu du foie visitis Australion. En sia parolado la geiunuloi, la papo pritractis la temoin, ciui caracterizas citiun lian voyagion. Li memorigis la suferoin, cae maliustagioin, ciuin la aborigenoi el tenis. Cae li parolis pri la neceso savogardi la natur medion. Cae li tion faris confessante sian maltranquilon pro la longa aviadila flugo el Romo, dum ciu tamen li povis admiri la mirindajoin de la creajaro. Sed ni devas reconi, aldonis la papo, che existas vundoi ciui marcas la teron. Ili estas la corodo, la senarbarigo, la exploatado de la mineiai cae marai ricciagioi por provisi nesatigeblan consumismon, dum aliai landoi estas minazzatai au de la cresco de mar niveloi au de sequezzo. La papo tamen ne parolis nur pri la natur mediai vundoi, sed li parolis ancau pri la sociai problemoi, ciui capablas mis tordi la celon pro ciu ni estis creitai. Ili estas la tro uso de alcoholajoi, de toxicai drogoi, la perfortajoi, la sexa malmoralezzo cae acigio. Tio, char, li substrecis, liberezzo, cae toleremo, estas ofte disigitai de la vero. Por la mondo ne plu existas absoluta vero ciu gvidu niein vivoin. Relativismo unuarangigas la sperton ciu tiel disigas de tio cio estas bona cae conducas al malvera liberezzo, al morala au intellecta confuso, al perdo de mem estimo cae ec al senesperigio.
Christ offers more. Indeed, he offers...
Cristo proponas multon plian, ec li proponas cion. Nur li, ciu estas la vero, povas esti la voio, cae seque ancau la vivo, ciun oni donas al ni pere de la bapto. Per la bapto, Dio enconducas nin en la sanctezon. Li igas nin adoptai gefiloi, cae ni povas farigi nova creitajo. Dion oni ne povas consideri reservulo. Credon oni ne povas limigi en la unuopa cadro. Religion cae credon oni ne povas forigi e la publica vivo. Monduma considero, rimarchigis la papo, volas modli la socion, sen che gi havu bildon de Dio, Sed citiu foriro el la plano de Dio estigas malordon, quiu neeviteble efficas sur la cetero de la creajaro. Tial, en la socio, sin demandis la papo, quion locon havas la maliunuloi, la malriciuloi, la enmigrintoi, la sen vociuloi. Kiel eblas haltigi la perfortajoin en la heimoi, kiui turmentas patrinoin ca infanoin? Kiel eblas savogardi la patrinan ventron? Kiel eblas respecti neperforton, el teneblan evoluon, justezon, pazon, prisorgon de la natur medio, se oni mal respectas la dignon de la homa vivo, ec de gia concipigio, gis natura morto? Nia coro cae nia menso pet desiras che estigiu considero de la vivo, en quiu regu amo, quie la donatsoi estu cun divididai, quie oni starigu unuezon, quie liberezzo trovu sian signifon en la vero, cae quie identezzo estu cadre de respecto plena cunulezzo. Ien la agado de la Sancta Spirito, ien la espero proponita de la Evangelio de Jesuo Cristo, quiu donas sian spiriton pere de la bapto cae confirmatio. Benedicto la Dexesa poste revenis al sia restadeio mese de du festantai envizigioi de popola maso. La tago comencigis per la publica visito de la papo alla chef ministro de Australio por la bonveniga ceremonio fare della statai autoritatuloi. En sia parolado, l'Australia chef ministro difinis la papon vocio de espero cae apostolo de pazzo. Cai, char ilition petis, li salutis la papon ancau en nome de laborigenoi. Ci concerne, en sia responda parolado, Benedicto la Dexesa dankis la Australian registaron, quiu, dum la pasintai monatoi, agnoscis la maliustajoin quiuin onifaris en la pasintezzo contra la aborigenoi. Pri la mondatago della Junularo, celo de lia voyaggio, la papo diris, citiu mondatago, min plenigas per confido e la estontezzo della Ecclesio, cae de nia mondo, char la geiunuloi, quiui faris tiom longan cae penigan voyagion, volas resti cune, por plicrescigi sian credon, cae por condividi gioio plenan sperton de cunulezzo en la Ecclesio de Cristo. Fine la papo adresis inviton al ciui geiunuloi ciui arigis en Sidneio, havi la curagion farigi sanctuloi, char giuste tion la mondo hodiau besonas. Poste Benedicto la Dexesa iris por pregi en la capelo de Beata Mary McKillop, sequis la atingo de la albordigeio de Barangaroo. Pro hor differenzo dum ni parolas en Sidneio estas la horo quina dudexepe en la mateno de vendredo. La nova tago della papa voyaggio comencigios post quar horoi pli malpli. La papo private acceptos la autoritatuloin de urbo Sidneio. Secvos ecumena rencontigio in la cattedralo de Sancta Maria, ciam en mesa Europo tagigios sed en Sidneio estos la horo dec quina, comencigios cruz voio au golgota voio tra diversai urbai stratoi. La tago finigios per la rencontro della papo cun gruppo de homoi ciui Clopodas, post problemoi, retrovi sian rolon en la sozio. La sabata tago de Sidneio, vendreda nocto en Europo, estos tiu de la meso de la papo cun la australiai episcopoi, seminarianoi cae novizuloi. Secvos granda nocta maldormo en la ceval cureio de Randwick. Pri citiui cae pri la eventoi de dimancio la dudecan de Iulio, ni rapportos dumania venonta el sendo. Caregai gefratoi, gis reaudo. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.